Ve Spojeném království se objevil před pár dny případ kapavky, na kterou nezabírala standardní léčba antibiotiky. O věci informovala ve velkém tamní média s tím, že jde o první takový případ potvrzený odbornými institucemi. Lékaři nyní zkoušejí léčit nakaženého muže novými antibiotiky. Zároveň se ovšem rozproudila znovu debata o tom, zda účinnost antibiotik nenaráží na své hranice. Především kvůli tomu, že se tato léčiva využívají v obrovském množství a bakterie si na ně vypěstovaly odolnost. Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je europoslanec ČSSD Pavel Poc, člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Dobrý den.
Dobrý den z Karlových Varů.
Vy, pane europoslanče, v rozhovorech a článcích upozorňujete na rizika spojená s klesající účinností antibiotik už poměrně dlouho. Zdá se ten zmíněný případ muže z Británie jako doklad toho, že na tyto léky už není možné spoléhat v té míře jako dřív?
Tak určitě ano, ale měl bych k tomu možná dvě poznámky. Ta první je, že Británie v tomhle trošku asi je opožděná. Ona paradoxně Británie má zřejmě s kapavkou nějaké problémy, ale Český státní zdravotní ústav, když si vzpomenete, tak on v zásadě připomínal šíření rezistentních a multirezistentních kmenů právě nejserie gonoré, gonokoka, který způsobuje kapavku už někdy v roce 2009. Pak v roce 2010 se objevil multirezistentní kmen citlivý jenom na jeden jediný druh antibiotik. 2013 už obecně se doporučovala i Světová zdravotní organizace doporučala léčbu dvěma antibiotiky a 2015 se bakterie naučily i tenhle trik. Takže já bych řekl, že o existenci tohohle problému víme opravdu už dlouho, to za prvé, a za druhé Velká Británie o něm také ví dlouho, takže mě spíš trochu překvapilo teďka to mediální zděšení z věci, která je známá, která existuje a kterou se opravdu už dlouho jak odborná veřejnost, tak politika, tak bych řekl, laická veřejnost zabývá.
Možná tedy jeden z dalších dokladů spíše než nějaká nová převratná událost, jestli to správně chápu.
Určitě.
Ale evidují se někde třeba centrálně na evropské úrovni případy pacientů, u kterých nezabrala ta tradiční standardní léčba antibiotiky?
Ano, na to máme Evropský úřad pro kontrolu chorob, ECDC, který sídlí ve Stockholmu ve Švédsku, a ten se touhletou věcí velmi intenzivně zabývá, protože ten úkol má samozřejmě od ostatních struktur Evropské unie a je to jejich práce, a ten samozřejmě tyhle ty případy eviduje, má navázanou spolupráci se všemi institucemi, které se tím zabývají na národních úrovních, takže samozřejmě tohleto je věc, která má velikou, opravdu velikou pozornost jak na úrovni evropské, tak na úrovni národních států, ale samozřejmě i na úrovni světové, protože se tím zabývají i Spojené národy a Světová zdravotnická organizace je v téhleté věci nesmírně aktivní a i ona samozřejmě eviduje a hlídá tyhle ty případy výskytu bakterií, které jsou multirezistentní a nejedná se pochopitelně jenom o nejserii.
Jsme už v té fázi, že můžeme opravdu mluvit o tom, že klesá účinnost antibiotik, nebo to jde stále jenom o nějaké kmeny nebo o nějaké skupiny antibiotik, nebo prostě plošně můžeme konstatovat, že účinnost antibiotik klesá?
Tohle je hrozně komplexní otázka. Já se nedomnívám, že můžeme to říct takhle obecně, ale co můžeme říct obecně je, že určitě je medicína, jak ji známe, ohrožená tou situací, kdy i dřív běžné bakterie, které bylo snadné právě antibiotiky ošetřit, si vyvíjejí rezistenci a multirezistenci a tudíž ta cena, ta schopnost antibiotik zasáhnout nebo naše schopnost zasáhnout zasáhnout proti ním jednoduchou léčbou, jedním antibiotikem, je narušená. Tohle to je situace, které teď jsme tváří v tvář, a ten problém opravdu narůstá, protože kromě rezistence třeba na jedno antibiotikum už se vyvíjí rezistence na víc antibiotik, multirezistence, a v některých případech už na některé kmeny bakteriální zabírají jenom antibiotika poslední záchrany nebo nějaké opravdu komplikované způsoby léčby. Je to docela dobře dokumentováno třeba u tuberkulózy.
A ještě, jestli byste mohl přece jen ve větším detailu, pane europoslanče, k čemu vlastně dochází? Ty bakterie zmutovaly a antibiotika jim nevadí? Takhle laicky to můžu říct?
Teď jsem se malinko zamyslel, jak to říct opravdu co nejjednodušeji. Antibiotika v zásadě používají několik cest, jak zničit tu bakterii, buď například útočí na buněčnou stěnu nebo na buněčnou membránu, útočí na metabolismus nebo na syntézu bílkovin, v některých případech také na genetický materiál, na dezoxyribonukleovou kyselinu. To je ten způsob, kterým antibiotika likvidují bakterie. A samozřejmě bakterie proti tomu vyvíjejí postupně obranu. To je zcela přirozený přírodní proces, který probíhá na planetě Zemi mnohem déle, než na ní my jsme, kdy ty mikroorganismy vedou proti sobě chemickou válku. A to, co se stalo v tomhletom případě, je, že my jsme neuváženým používáním antibiotik si trochu ty zbraně vyrazili z ruky. Umožnili jsme bakteriím, aby si našli proti těm jednotlivým způsobům, kterým je ta antibiotika ničí, obranu. Ať už je to například schopnost rychle se toho antibiotika z té buňky zbavit, to je jedna z metod, kterou ty bakterie proti ním bojují, nebo vytvářet enzymy, které to antibiotikum přímo zničí, anebo pokud je to antibiotikum, které zasahuje do nějaké metabolické dráhy, tak ta bakterie si najde okliku, kterou si pomůže, aby jí to antibiotikum nevadilo. Ale ten proces je dost v podstatě přirozený.
Hostem dnešního interview je europoslanec ČSSD Pavel Poc.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Je větším problémem nadužívání antibiotik v lékařství nebo v zemědělství?
Tohle je otázka, nad kterou se, řekl bych, hádají lékaři, veterinární lékaři i zemědělci. Ono rozumné, racionální užívání antibiotik ve všech oborech je nutné a má smysl. Problémem bývají taková ta preventivní užívání v zemědělství, kdy se ta antibiotika podávají do chovu, aby předešla nějaké nemoci, tak to je úplně ideální příležitost, jak se může vyvinout kmen bakteriální, který je potom odolný. To samé v humánním nebo veterinárním lékařství jsou taková ta nedoléčení nebo podávání antibiotik zbytečně nebo podávání antibiotik, která nejsou ta správná, která by se měla použít. Kdybych měl říct svůj subjektivní názor, tak bych řekl, že v tuhle tu chvíli je možná větším problémem to široké používání v zemědělství, a to nejenom kvůli samotnému vzniku těch rezistentních bakteriálních kmenů zvířat, ale i kvůli tomu, že se ta antibiotika mohou prostřednictvím potravin nebo i našeho životního prostředí dostat až k nám, anebo do přírody, a tam zase umožnit potencovat vývoj rezistentních kmenů. On je totiž problém v tom, že ty bakterie jsou vychytralé a umí si tu rezistenci mezi sebou i předávat. Takže nemusí to být tak, že se vytvoří zrovna rezistentní patogenní kmen, ale může to být tak, že se vytvoří rezistentní nepatogenní kmen, který potom patogenu tu rezistenci je schopen předat. Takže já osobně vidím spíš problém v tom širokém neuváženém, záměrně říkám neuváženém používání v zemědělství a přenosu do životního prostředí.
Tak podíváme se na obě tyto oblasti tedy postupně a zastavme se nejprve u té medicíny. Já znám třeba od svých známých lékařů případy, že pacienti si u lékařů vysloveně vynucují antibiotika, přestože mají třeba virovou chřipku. Dokáží tomu lékaři odolat?
Měli by. Lékař přece ví, co je smysluplné a co není smysluplné a je na jeho zodpovědnosti a je to v zásadě jeho
povinnost.
Oni si
pak ti pacienti ale na ně stěžují a oni na ně podávají různé žaloby, že je zanedbali a tak dál.
Já se domnívám, že tady v tom případě legislativa, která toho lékaře dostatečně chrání, existuje, je na místě a je jenom otázka vymahatelnosti práva v členských státech, sledovatelnosti, zodpovědnosti, aby lékař dokázal to svoje povolání a já věřím tomu, že většina lékařů to opravdu dokáže vykonávat tak, aby nezavdával nebo nevytvářel další možnosti vzniku nějaké rezistence. Ono se zdá, že je to takové, jako nic se nestane, když já něco udělám, jenomže v té statistice potom, když to udělá nějaká většina těch lidí, tak už to vytváří rizika a nebezpečí. Ale zrovna Evropský úřad pro kontrolu chorob, o kterém jsme mluvili, tak myslím si, že v tomhle tom dělá i na základě tlaku nás, myslím Evropského parlamentu, docela veliký kus práce a ta edukace, to vzdělávání jak lékařské veřejnosti, tak laické veřejnosti je v plném proudu a opravdu je velice, velice intenzivní. Já myslím, že tohleto je věc, která záleží také na tom, jak potom je přenášena do členských států, jak intenzivně členské státy se zapojí do těch kampaní a jak intenzivně vysvětlují té své veřejnosti, jakým rizikům se vystavuje v případě, že například se chová tak, jak říkáte, a požaduje po lékaři nějakou léčbu, která je bezdůvodná.
Ale lékaři zjevně tedy v dnešní době dostatek informací už mají.
Já jsem o tom pevně přesvědčen, protože jsem viděl řadu materiálů a upřímně řečeno, my se touhle problematikou jako Evropský parlament zabýváme minimálně od mého vstupu do Evropského parlamentu v roce 2009. To znamená, tohle to je jeden z palčivých problémů, o kterém se ví, který je pojmenovaný a který se všichni docela intenzivně snaží řešit, protože vnímáme, že tohleto riziko vzniku nebo respektive riziko ztráty většiny antibiotik jako nástroje v naší medicíně, to by bylo něco, co by mohlo způsobit, nechci říct pohromu, ale opravdu veliké problémy. Takže to je problém, kterému se opravdu intenzivně věnujeme.
Tak a teď, co se týká toho zemědělství, tak jak a k čemu se antibiotika vlastně používají v zemědělství?
Bohužel i v zemích Evropské unie pořád ještě se používají antibiotika třeba ve velkochovech na prevenci chorob nebo se používají jako přídavek do krmiv, což sice už pokud vím legální není, ale nicméně vím, že se to zhusta nějakým způsobem obchází, protože ta antibiotika také v některých případech pomáhají růstu toho hospodářského zvířete, ať už je to drůbež nebo cokoliv jiného. A samozřejmě, že se bohužel stávají nebo jsou běžné i případy nelegální činnosti, kdy prostě ti výrobci zemědělcům ta antibiotika dodávají prostě přímo bez toho, aby byla předepsaná, ale to už se pohybujeme v oblasti činnosti, která není legální. Obecně preventivní podávání a podávání v krmivech někdy je vynuceno okolnostmi, ale je to moment, který hraje velkou roli ve vzniku antimikrobiální rezistence a tady je potřeba to používání omezit zcela jednoznačně, ale nikoliv podle mého nějakým brutálním postupem, ale spíš tím, že se zemědělcům vytvoří podmínky k tomu, aby byli dostatečně informováni a samozřejmě, že budeme pro ně hledat a oni sami budou hledat cesty, jak trochu změnit to zemědělství od toho příliš intenzivního, které vynucuje tohle použití antibiotik do nějakého, řekněme, humánějšího systému.
To je naprosto klíčová. Ano, nebude. To je zcela klíčová otázka, protože tady právě stojí ten otazník, jestli dokud budeme chtít chovat třeba drůbež v těch velkochovech, tak jestli nebude nutné jí v uvozovkách práškovat antibiotiky.
Já se domnívám, že to má nějaké hranice, že i v tom velkochovu nebo v produkčním chovu, řekněme, je možné vytvořit podmínky, které nebudou vyžadovat tak brutální používání, preventivní používání antibiotik, to jsem o tom pevně přesvědčen. A pokud ne, no tak budeme samozřejmě potom muset asi se pohybovat někam směrem dolů, říkat si, kde jsou ty hranice, co ještě lze bez toho dělat, co už bez toho dělat nelze a podobně. Nicméně tohle je zase věc, které se minimálně na evropské úrovni opravdu intenzivně věnujeme, jak v Evropském parlamentu, kdy už někdy v roce 2010 měl zemědělský výbor první usnesení, které se snažilo navrhovat řešení. Vím, že 2011, rok poté, Evropská komise navrhovala akční plán, který tuhle tu věc měl řešit. Teď máme v roce 2017 nový akční plán. Bohužel tady narážíme trošku na jeden problém, který máme v Evropě, a to je, že implementaci, to znamená zavádění té evropské legislativy a její vymáhání, je vždycky v rukách členských států. To znamená, jakkoliv můžeme vymyslet, navrhnout v tomhle případě na evropské úrovni jakékoliv opatření, které je nebo bylo by účinné, tak pokud členské státy nepřikročí k jeho poměrně jasnému, transparentnímu a důslednému zavádění a vymáhání, no tak to samozřejmě nefunguje.
Existuje silná lobby proti tomu, aby se nějakým způsobem omezilo využívání, nebo asi spíš bychom měli mluvit o nadužívání nebo dokonce zneužívání antibiotik v zemědělství?
Já bych ani to nenazval nějakou silnou lobby, ale samozřejmě, že ten sektor se brání. Ostatně každý sektor, ať už průmyslový nebo zemědělský, se vždycky brání nějakým změnám, které by měly změnit paradigma, ten celkový způsob myšlení v tom sektoru nějak jinak posunout k něčemu novému pro veřejnost. V tomhle případě samozřejmě lepšímu, tak vždycky je tam určitá, chová se to jako taková gumová blána, prostě tlačí to proti vám, je tam prostě určitý odpor, ale abych to nazval nějakou organizovanou lobby démonů, kteří chtějí prostě nás všechny nechat zabít od multirezistentních bakterií, tak to určitě ne, ale je tam prostě přirozený tlak toho sektoru proti změnám, ale to je, bych řekl, naprosto běžná záležitost.
Vy už jste mluvil, pane europoslanče, krátce o tom, že ta antibiotika používaná v zemědělství se dostávají do potravního řetězce, takže to znamená, že je prostě konzumujeme i my, když si koupím samoobsluze standardní kuřecí maso, tak jak vysoká je pravděpodobnost, že do sebe dostanu i nějakou dávku antibiotik?
Ta pravděpodobnost by měla být velmi nízká, protože samozřejmě jsou tady ochranné lhůty, kdy se ještě smí použít v chovu to antibiotikum tak, aby nebylo přítomno v mase, protože samozřejmě normy hovoří o tom, že ta antibiotika by neměla v tom mase být anebo v kriticky nízkých úrovních, takže teoreticky byste tomu měl být vystaven jenom velice málo, ale praxe je občas trochu jiná, protože nemůžete samozřejmě a žádná instituce, žádná inspekce není schopná zkontrolovat každé kuře z každého chovu. A viděli jsme, že ta zodpovědnost v některých případech bohužel trochu pokulhává, že jo, byl to výskyt nějakého toho insekticidu ve vejcích i z Holandska, tuším, nebo odkud, kde ty kontroly jsou poměrně přísné a přesto k tomu došlo. To znamená, určitě může docházet k takovým situacím, kdy prostě nejsou dodrženy nezbytné lhůty a vy pak budete vystaven nějaké takové látce v mase. Ale není to proto, že by to nebylo ošetřeno legislativou, není to proto, že by kontrolní orgány se chovaly nějak nezodpovědně, to bohužel může to být občas proto, že se v té výrobě samotné někdo konkrétní nezodpovědně chová a zrovna jste měl smůlu, že ho nechytili. Ale ten systém jako takový je podle mě nastaven racionálně. Co bych já uvítal, tak by tady v tom případě byly mnohem, mnohem intenzivnější a častější kontroly. To je věc, která podle mého názoru v tuto chvíli chybí. A na celé řadě konferencí, které jsem i já osobně organizoval k téhleté věci v Evropském parlamentu, tak jsme právě po téhleté věci samozřejmě intenzivně volali.
Naším dnešním hostem je europoslanec za ČSSD Pavel Poc. Jaké změny v zemědělství by podle vás měly přijít, aby se zamezilo nadužívání antibiotik v tomto sektoru?
Já bych určitě nebyl tak krutý, že bych řekl, že změny musí přijít jenom v zemědělství, a určitě stojí za to říct, že ty změny musí přijít komplexně, musí přijít v celkovém našem chování, musí přijít i v lékařství, musí přijít i ve veterinární medicíně, není to jenom o tom zemědělství. Ale my jsme si to už přece řekli, tady se jedná o, řekněme, přechodu k humánnějším způsobům zemědělství, minimálně v těch velkochovech, k dodržování, jednoznačně kategorickému dodržování všech ochranných lhůt a samozřejmě výstupním kontrolám, které ne úplně vždycky jsou podle mého názoru takové, jaké by měly být.
A když mluvíte o nutnosti komplexního řešení, tak neměla by přijít na jednání debata i o reformě evropských dotací, aby je prostě dostávali spíš ti zemědělci, kteří prostě nebudou používat antibiotika nebo pesticidy?
Určitě tahle ta iniciativa je na místě a myslím si, tak jak jsem svědkem těch jednání nyní o reformě společné zemědělské politiky, tak i tohle to bude na pořadu dne. Ale řekněme si zase otevřeně, že členské státy, pokud by chtěli něco takového zavést a udělat, tak už teď jim společná zemědělská politika dostatečně umožňuje tyhle ty regulační mechanismy samozřejmě zavést. To hlavní, to nejdůležitější je sledovatelnost, zodpovědnost a vymahatelnost práva, to já pořád říkám, a nejenom u legislativy, která se týká používání antibiotik nebo zemědělství jako takového, ale i u všech ostatních legislativ. To je přece, jestli chceme bezpečnost ve všech směrech, a tohle je samozřejmě součástí bezpečnosti, potřebujeme sledovatelnost, zodpovědnost, vymahatelnost práva.
Nebojte se, že to může narazit na odpor v těch jednotlivých členských zemích, v národních státech, že to bude zase nějaké to v úzovkách nařízení z Bruselu, že zase Evropská unie si něco vymýšlí a teď členské státy musí poslechnout?
Já se toho v tomhletom případě určitě neobávám, protože antibiotická rezistence je rozpoznaný problém, kterým se zabývají prakticky všechny státy Evropské unie, a nejenom státy Evropské unie, zabývají se jim všichni, protože to není jenom o té legrační kapavce, o které jsme se bavili, je to i o moru, je to o tuberkulóze, je to o výskytu multirezistentní klepsiely v nemocnicích, je to o multirezistentním zlatém stafilokokovi, o dneska už i multirezistentní salmonele, o multirezistentním pneumokoku, zápalu plic a podobně. To znamená, tohle není opravdu nějaká legrácka, kterou by si někdo vymyslel. To je vážný
problém. Pane europoslanče, zcela racionální argumentace, ale víte jistě dobře, že existuje paralelní svět sociálních sítí a internetu, kde racionální argumenty moc nezbírají. Takže jakým způsobem to zajistit, aby z toho nebylo právě to nenáviděné evropské bruselské nařízení?
Já to nevím, ale hlavně musím vám říct, že já poměrně intenzivně komunikuji právě na sociálních sítích a v souvislosti s antimikrobiální rezistencí jsem nikdy na nic takového nenarazil. Naopak jsem narazil na situaci, která je trochu vyvolaná českou mediální scénou, kdy mě psali lidé, proč se zabýváte rumovou esencí nebo kebabem, když byste se měli zabývat multirezistentními bakteriemi a antibiotickou rezistencí.
Takže v tomto ohledu se spíš k vám dostávají signály, že v tomto směru by spíš lidé ocenili víc Evropy než míň.
No, oni by především podle mého názoru ocenili víc informací než míň, protože tohle je jeden z palčivých problémů, kterými my se opravdu intenzivně zabýváme na evropské úrovni, jak v komisi, tak v parlamentu, tak v radě, jak říkám, minimálně od roku 2009, a nikdo o tom moc nemluví, takže já děkuji za tenhle ten pořad, ale prostě potom na českou mediální scénu prosáknou takové efemerní hlouposti, kterými my se vlastně vůbec nezabýváme, jako je rumová esence, a nikdo neví, že se intenzivně pracuje na těchto těch opravdu nebezpečných velkých problémech, které se musí řešit nejenom na evropské, ale i na světové úrovni. Takže i tady v tom případě díky vám za tu informaci, tak třeba pomůže k tomu, aby to někdo nechápal jako další uvozovky nahoře dole buzeraci z Bruselu, ale jako řešení opravdu existujícího palčivého aktuálního problému.
A pane europoslanče, ještě prosím krátce k tomu, jak velkou nadějí je vývoj nových antibiotik. Prostě teď bakterie si zvykly na ta stará, ale nevyvineme prostě nová antibiotika účinnější?
V mnoha případech se vyvíjí nová antibiotika, pokud vím, tak třeba u multirezistentní tuberkulózy se na tom pracuje, pracuje se na tom i v případě oné zmíněné kapavky. Ten vývoj je samozřejmě problematický, protože je drahý, protože ty zkoušky, ty klinické testy jsou zdlouhavé, drahé. Chceme, jak Spojené státy, tak Evropská unie tomuhle chtějí pomoci a teď hledáme cesty, jak to udělat. Bohužel tady trh selhává, trh neumožňuje těm firmám vyvíjet nová antibiotika na tržním principu, protože se jim to prostě nezaplatí. Takže tady samozřejmě bude muset vstoupit do té věci stát nebo v případě Evropské unie Evropská komise a evropský rozpočet a budeme muset farmaceutickým firmám nebo respektive spíš bych řekl zdravotnictví jako takovému pomoci tím, že se najdou v rozpočtech prostředky na to, abychom podpořili vývoj nových antibiotik, ale nejen nových antibiotik, ale i nových technologií. Rýsují se zajímavé možnosti třeba s fagovou terapií a podobně. Takže ano, víme a snažíme se o to.
Říká europoslanec Pavel Pot z ČSSD. Děkujeme, že jste byl hostem dnešního interview. Naschledanou.
Také děkuji a krásný den.